By Kopernikus byly roky 2023 až 2025 výrazně teplejší než předchozí. Znamená to, že oteplování planety postupuje rychleji, než klimatologové předpokládali. A pokud ano, co bychom z toho měli vyvodit? Můžeme si za dané situace dovolit boj s klimatickými změnami zavrhnout jako nežádoucí dobovou ideologii? Při poslechu Interview Plus vás vítá Petr Vizina.
Interview Plus.
Hostem Interview Plus je klimatolog a český zástupce při mezivládním panelu pro změnu klimatu Radim Tolaš, kterého zdravím do Ostravy. Dobrý den.
Pěkné skoro poledne z Ostravy.
Pane Tolaši, co ta naměřená data, tedy výrazné oteplování za poslední 3 roky, podle vás znamenají? Já jsem dokonce četl, že klimatologové řeší detektivku. Co myslíte vy?
Já bych to nenazval detektivkou. Klimatologové ve svých odhadech jsou značně konzervativní, to se potvrzuje už více než 10 let, možná 20. A aktuální situace většinou předbíhá tady naše odhady a teď se to ukazuje taky. Navíc ty poslední 3 roky jsou významně teplejší než roky předtím, které byly taky teplejší, což je za prvé potvrzení toho trendu, ale za druhé můžeme začít více přemýšlet o tom, jestli skleníkové plyny jsou tou jedinou příčinou, po případě, a to je podle mě ještě důležitější, jestli nezačínají působit nějaké, my tomu říkáme, zpětné vazby. To znamená, protože se oteplilo a už docela výrazně z hlediska procesu v klimatickém systému, tak začíná působit nějaký zpětný proces, kdy některé procesy to dodatečně mohou ten systém ještě oteplovat. Jiné procesy samozřejmě můžou být i opačný efekt.
Z pohledu laické veřejnosti se zdá, že ta hlavní otázka je, jestli ty změny, které popisujete, působí člověk, činnost člověka, vypouštění plynu do atmosféry. Jak odpovídáte vy?
Já odpovídám, že to už není otázka, to je potvrzený fakt, který věda potvrdila mnoha výzkumy na straně jedné a na straně druhé jsou vědci například z oboru astronomie, geologie, případně z některých biologických a botanických oborů, kteří se snaží najít jinou příčinu a nejsou úspěšní. Dneska zkrátka už víme, že hlavní příčinou jsou spojené nádoby mezi emisemi skleníkových plynů, koncentrací skleníkových plynů v atmosféře na straně jedné a tím, jakým způsobem si přirozené ekosystémy na planetě dokážou s těmi skleníkovými plyny poradit, říkáme tomu propady skleníkových plynů. A to je druhá věc. My se dneska, ale posledních desetiletí jako lidstvo nechováme úplně dobře ke svému životnímu prostředí. Například globální množství lesů na planetě dlouhodobě klesá, oceány jsou znečištěné a to ve svém důsledku znamená, že relativně menší množství skleníkových plynů je z atmosféry odčerpáváno a relativně větší množství zůstává v atmosféře, což je ta jedna ze zpětných vazeb.
A já nevím, jak dalece vy sledujete společenskou rozpravu, ale zdá se, že společnost se podle všeho stále ještě neshodne, jak na tuhle realitu, kterou popisujete, nějak adekvátně reagovat, nebo ano?
To je velká pravda. Jak říkám, na jedné straně klimatologie, a já to říkám často, už má hotovo, je to hodně přestřelené, není to tak, ještě určitě máme co dělat a hledat i třeba přesnější vysvětlení čehokoliv. Ale na druhé straně společnost, která by měla nějakým způsobem reagovat na ty naše výsledky, na jedné straně se snaží, přijímáme různé mezinárodní dohody, například aktuálně Pařížská dohoda teď někdy měla 10leté výročí, ale na straně druhé to, co je v těch dohodách napsáno, to, co je tam zakotveno a 190 států světa to schválilo, tak se nepropaguje do praxe, to znamená ty globální emise skleníkových plynů, popřípadě množství lesů na planetě se nespravují.
No, myslíte, že to proto, že nám připadá, že ta klimatická změna je málo urgentní, že je to něco, co můžeme tak nějak na chvíli odložit?
Já si myslím, že teď jste to odhalil úplně přesně. Klima je proces, který postupuje z hlediska našeho vnímání času hodně pomalu. My se pohybujeme ve 30-letých, 50-letých intervalech, jinak nemá cenu příliš o klimatu se bavit. A v tom okamžiku, když my někomu řekneme, například musíme snižovat emise skleníkových plynů a ten klimatický systém to za 30 let začne poznávat a začne se spravovat ta situace například se extrémy klimatu, tak nám všichni řeknou, no jo, ale 30 let přece nebudeme čekat. Na to máme čas, technologie se třeba vyvíjí a bude možné to řešit nějakým jiným způsobem. A proto se to už celá desetiletí odkládá, protože tam není ta urgentnost ze dne na den.
No a co na tohle odkládání odpovídáte vy jako člověk z oboru?
To odkládání je politická záležitost a do politiky já se snažím neplést. Daří se mi to a myslím si, že my jako klimatologové bychom měli zůstávat na té vědecké pozici. Na druhou stranu, my se snažíme říkat to, co já tady opakuju a už jsem tady v tomhle studiu byl vícekrát, že to, že to není urgentní, neznamená, že to nepřináší urgentní problémy. Vzpomeňme si na některé extrémy, které jsou spojené s klimatem a ty jsou zcela jistě ovlivněné tím, že máme teplejší atmosféru, jako například povodně, a teď nemyslím jenom ty zářijové v roce 2024, ale ten sled povodňových událostí předtím až někde do roku 1996 je ve srovnání s desetiletími a staletími předtím pro Českou republiku zcela nesouměřitelný. Ne, že by se extrémy nevyskytovaly, my jsme v mírném pásu, my žijeme v extrémech a vždycky tomu tak bylo, ale teď zaznamenáváme, a teď mám na mysli v těchto desetiletích, že ty extrémy jsou častější a když už se vyskytnou, tak jsou intenzivnější, než tomu bylo před 200-300 lety například.
No a my přesto slýcháváme námitky, že není třeba panikařit, protože teplotní výkyvy a výkyvy klimatu tu byly od jakživa. Připadáte si v takovou chvíli jako člověk, který hází ten pomyslný hrách na stěnu?
Ještě bych našel i horší přirovnání, ale já se snažím si tak nepřipadat, protože si musíme uvědomit, že roli nás vědců je dávat ven informace, které máme validně potvrzené z dat, po případě ze základní fyziky, tam už ani nejde o data, ale o základní fyzikální zákony. A to, jestli ta společnost se tomu přizpůsobí, nebo se rozhodne s tím něco dělat, jako se třeba rozhodla v té pařížské dohodě. A jestli to rozhodnutí nakonec se dotáhne až do praxe, už není záležitost přímo nás, klimatologů, ale na jedné straně politiku, na druhé straně průmyslníků, energetiku, zemědělců a dalších, ale na té třetí straně i nás občanů.
No a můžete si jako klimatolog říkat, já nic, já jsem vědec a vy jako společnost si s vědeckými poznatky dělíte, co umíte, a když se nezařídíte, vaše chyba. My jsme vás varovali?
Já si myslím, že si to říkat nemůžeme a ani si to neříkáme. To bychom nechodili do médií, to bychom nedávali články do novin, popřípadě bychom nedělali školení na různých akcích a neúčastnili se konferencí, které nejsou určené jenom odborníkům, ale široké veřejnosti. To je náš příspěvek k té debatě. Problém je, že my toto děláme už 20 let minimálně a přece jenom ta odezva v té společnosti není taková, jaká by měla být.
Hostem Interview Plus je klimatolog a český zástupce při Mezinárodním panelu pro změnu klimatu Radim Dulaš.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
Pane Tolaši, my se tady bavíme o dlouhodobých cílech de facto. A my vidíme, že Evropská unie v čase války a energetické krize právě tyto dlouhodobé cíle přehodnocuje. Přehodnocuje ty, k nímž se 27. zavázala. Existuje ale ještě skeptičtější domácí pohled, totiž, že jakékoliv snahy Česka o snižování produkce CO2 a jiných skleníkových plynů nevedou k žádnému efektu na globální klima. Jinak řečeno, my si zničíme průmysl, ekonomiku, ale globálně naše snahy budou bezvýznamné. S tím byste souhlasil?
To je hodně široká odpověď. Já s tím samozřejmě takto souhlasit nemůžu. Na jedné straně často říkám, hlavně studentům, že každá molekula se počítá. To znamená, čím méně budeme vypouštět skleníkových plynů my v Evropě, tak tím více to pomůže i tomu globálnímu klimatu. Ale pozor, tito oponenti mají jednu velkou pravdu, že Evropská unie se dneska podílí na emisích skleníkových plynů 7%. V České republice dlouhodobě stoupá množství lesů. To znamená, my bychom opravdu mohli sedět se založenýma rukama a jenom se dívat, jak na to zareaguje zbytek světa. Ovšem na druhou stranu si myslím, že my jsme součástí zaprvé bohatého severu, na něčem jsme zbohatli. Ta setrvačnost klimatického systému je dána tím, jak jsme vypouštěli skleníkové plyny před 20, 30, 50 lety a tam určitě nemáme čisté svědomí, my jako ten bohatý sever, takže s tím musíme něco dělat. Ale ta akce politická, společenská musí být globální, to je velká pravda.
Čili to byl váš argument, proč nesedět se založenýma rukama a říkat, že my jako Česko nemůžeme nic změnit a tím pádem to není naše téma, je to tak?
Je to tak, protože jak říkám, i my můžeme něco změnit a máme nějakou, řekněme tomu, historická odpovědnost.
Já jenom dodám, že zmíněný citát o marnosti snahy Česka podílat se na ochraně klimatu pochází od nedávno jmenovaného náměstka ministerstva životního prostředí Jaromíra Wasserbauera za Motoristy sobě, tedy za stranu, která se o vedení ministerstva hlásí. Ale nemá pan náměstek pravdu v tom, že jsou ambice Evropy v tomhle směru přehnané a není správné z té zelené pro někoho alarmistické retoriky a plánů ubrat?
Dají se tyto názory ve veřejném prostoru samozřejmě najít a zaznívají docela často, ale na druhou stranu zaznívají jiné názory, které nejsou klimatologické a já mohu těžko hodnotit, že pokud zůstaneme, nazvěme to fosilním skanzenem, tak na to doplatíme, protože vývoj technologií a svět obecně se z hlediska využívání technologií, včetně těch fosilních, posouvá úplně někam jinam a v okamžiku, kdy my si zůstaneme sedět na tom našem uhlí, tak zjistíme a už to zjišťujeme v těchto letech, že nám uniká Čína a za chvilku se k ní přidají další země a budou podstatně dál v těch technologickém rozvoji, než budeme my, pokud zůstaneme na uhlí.
Pane Tulaši, vy sám zdůrazňujete a řekl jste mi to před chvílí, že jako vědec si držíte od politiky distanc. Přesto nikdo jiný než politici a političky nemohou prosadit změny, které byste vy, vědci, považovali za adekvátní reakci na změny klimatu. Jaký je tedy váš vztah, co by vědce zabývajícího se klimatem k politice, hlavně tedy k té domácí? Rozčiluje vás, jste k ní nějak jako emotivně připoután nebo ji necháváte plynout, protože to prostě není vaše téma?
Za prvé ji nechávám plynout, protože to není moje téma a za druhé se snažím dělat to, že já jako vědec, a myslím si, že to je role všech vědců, bychom měli být informačním zdrojem pro politiky, pro společnost, pro veřejnost a to je naše role.
Já teď využiji tedy tu kompetenci toho informačního zdroje. Ten zdroj mluví nějakým jazykem a mě by zajímalo. V souvislosti s klimatem se někdy mluví o změnách klimatu a jindy zase o krizi klimatu. Změny, jak jste řekl, považujete za reálné, ale jak je to s krizí? Lidi z vašeho oboru upozorňují, že vlastně neexistuje definice klimatické krize. Je to skutečně tak? Jak byste si klimatickou krizi definoval vy?
Já se přiznám, že si ji definovat moc neumím. Já jsem zaměstnán v Českém hydrometeorologickém ústavu. My jsme součástí něčeho, čemu se říká krizové řízení státu. V České republice máme zákon o krizovém řízení, krizový zákon, kde klimatická krize není uvedena. Pokud bychom chtěli operovat tímto pojmem, tak ji pojďme definovat, pojďme ji zavést do krizového zákona a pak se tím pojďme řídit.
No, nedávno v tom politickém světě zaznělo, že je konec klimatické krize, ale ono to taky může znamenat, že je konec používání tohoto pojmu, jak je zavedený. Tak máte dojem, že se příliš zabývám slovíčky a uniká mi to podstatné, nebo je to důležité, jak pojmenováváme fakta?
Je samozřejmě důležité, jak pojmenováváme fakta. Já jsem zaznamenal, že klimatická krize skončila, ale vzhledem k tomu mému postoji, že si myslím, že klimatická krize není definovaná a nelze říct, co to je, tak je to zcela v pořádku. Skončila, pojďme se bavit o následných opatřeních, která jsou na stole, ať už z Evropy můžeme mít vlastní opatření a pojďme se bavit o tom, jestli jsou dobře vymyšlená, dobře nastavená z hlediska času, prostoru. To je zcela validní diskuze, která by měla následovat na základě těch vědeckých informací, které dneska máme.
Já jenom připomenu, že ta slova o konci klimatické krize pronesl Petr Macinka, šéf Motoristů při nástupu na ministerstvo životního prostředí. Vy sám někdy popisujete žertem, a já jsem to viděl na videích, kde přednášíte, že to vypouštění z plodin do ovzduší, je to známé, poručíme větru dešti, protože člověk svojí činností skutečně poroučí klimatu, jak se bude chovat. Nezbavila by nás ta hra se slovy a definicemi pocitů, že je třeba v té věci něco dělat, že je potřeba přestat poroučet větru a dešti?
Možná máte pravdu, z mé strany to určitě není žertovné konstatování, ale reakce na to, že my klimatologové se snažíme poroučet větru dešti, to můžeme často slyšet. Na druhou stranu já si myslím, že je to naopak, ale nevím, jestli je možné to označit za slovíčkaření. Měli bychom se opravdu bavit třeba o tom, co vyzkoumal Kopernikus a zveřejnil včera, protože tam je spoustu zajímavých informací, nejenom ty tři poslední roky.
Já jsem rád, že se o tom můžeme spolu bavit, o těch výzkumech, které byly zveřejněny. Co byste kromě toho oteplování v těch letech 2023 až 2025 vypíchl z výsledků té studie Kopernika?
Já jsem zaregistroval jednu docela důležitou a zajímavou věc a teď čekám, jak dopadne zveřejňování z dalších zdrojů, protože těch globálních řad se zpracovává více různě po světě. Ten Kopernikus mimo ty globální řady s těmi třemi posledními extrémně teplými roky zveřejnil podobné řady i pro větší regiony, pro světadíly, případně jiné regiony. A když se na to podíváte, tak tam je jedna velice zajímavá, ale docela alarmující věc, že ten loňský rok byl teplotně relativně nejvyšší v Antarktidě a v Arktidě. To, že v Arktidě není překvapující, to o tom se bavíme už 10 let, že se Arktida otepluje rychleji než severní polokoule, ale to, že Antarktida vyskočila nahoru, je hodně zajímavé. Já si moc neumím zatím představit ten důvod, proč tomu tak bylo a určitě na to budou nějaké studie, ale to jenom potvrzuje to, že se snižuje, my tomu říkáme teplotní gradient nebo teplotní rozdíl mezi polárními oblastmi a mírnými sýškami, teď už i na jižní polokouli, a to sebou přináší velice zásadní změny v proudění vzduchu, v tom, jak se vytvářejí atmosférické fronty, vzduchové hmoty a jak běží počasí po země kouli, což je hodně nepříjemné zjištění.
Mohla by z toho, co mi teď říkáte, vzniknout ta zpětná vazba pro naši společnost, pro českou společnost, o které jsme mluvili spolu?
Myslím si, že ano, protože jedna z námitek, která často v té klimatické diskuzi od politiků a průmyslníků zaznívá, že se neotepluje celá země koule. Podívejte se na jižní polokouli, tam je oteplování minimální. Antarktida, ta se neotepluje vůbec. To často zaznívá, ale to přestává platit.
Hostem Interview Plus je klimatolog Radim Tolaš. Pane Tolaši, já teď ještě zabrousím do českých realit současnosti. Co si myslíte o myšlence, že ochrana životního prostředí a boj proti klimatické změně spolu vůbec nesouvisí a jako Česko bychom se měli věnovat výhradně tomu prvnímu, tedy ochraně životního prostředí?
Pokud se budeme věnovat ochraně životního prostředí, tak si musíme definovat, co je to životní prostředí. A nedovedu si představit, jaká část životního prostředí na planetě Zemi nemá vliv nebo nemá souvislost s klimatickým systémem. To zkrátka není možné. Takže oddělit to od sebe nejde. Pokud se chceme starat o životní prostředí, tak součástí toho starosti je starost o klima.
Čili vy mi říkáte, že nelze kolem Česka vystavit takovou ohrádku a tvrdit, že to, co se za tuto ohrádkou děje, se nás netýká. Je to tak?
Přesně tak.
Já jsem teď zacitoval z programu Motoristů v sobě, tedy nového vedení ministerstva životního prostředí. Podíváme se na to ještě tím opačným pohledem. V souvislosti s klimatickými změnami jsme se dostali možná až za hranu etiky, třeba když odnož britského ekologického hnutí Extinction Rebellion před 7 roky navrhovala přerušit provoz na letišti Heathrow v Londýně prostřednictvím dronů. Kde je podle vás hranice mezi adekvátní reakcí na klimatickou změnu a mezi alarmismem tohoto druhu?
Asi tu hranici nebudu umět specifikovat, ale zrovna tyto aktivistické činnosti nejsou, jak se říká, můj šálek kávy. Já zastávám jiné pozice, já to chápu, že někdo využívá, z mého pohledu zneužívá demokracii k těmto činům a k těmto akcím, ale nemyslím si, že to přináší ty efekty, které si dotyční myslí, že by to mělo přinášet. Spíš naopak, podle mě to staví veřejnost proti nám vědcům, proti tomu, co říkáme my, a není to dobře, že se toto děje.
Já jsem si tedy ani na chvíli nemyslel, že byste aktivisty považoval za své spojence, ale koho tedy ve společnosti považujete za své spojence? Vy jako vědci, kteří přinášíte data, dáváte k nim vysvětlení a přesto ta společnost, jak jste říkal, je k ním hluchá a dokáže je velmi dobře odkládat.
Těžká otázka, nevím, jestli jsem schopen odpovědět. Spojenci vědců podle mě mohou být jedině obyvatelé, kteří by měli na základě těch našich informací se zaprvé nějak chovat a poté nějak volit, ale nějaké další spojence bych snad ani nehledal. Kdybych byl ten jeden, tak by mi to stačilo.
Ona se vlastně vrací ta otázka. Proč se mám starat o něco, co mě přesahuje, co není teď mým palčivým problémem a proč bych měl myslet ještě za hranice naší země? Je to tak?
Je to přesně tak.
No a vy jako přednášející, jako člověk, který prostě je taky popularizátor a to, co tady vlastně děláme, je popularizace vědy do jisté míry. Tak jak argumentačně postupujete? Čeho jste si všiml? Vy jste v oboru od konce 80. let, od roku 87, jestli se nepletu.
Ano.
Tak jak se v tomhle změnila mentalita československá a poté česká?
Já si myslím, že ta změna mentality v přijímání, řekněme, validních informací ze svého okolí se změnila nejenom vůči změně klimatu, ale změnila se obecně. Vzpomeňme si, že na konci těch 80. let, ještě v 90. letech, v začátcích internetu, když se někde něco stalo ve světě a nemuselo to být zrovna tornádo nebo hurikán, tak jsme se to dozvěděli druhý den v novinách papírových. Dneska nejenom, že to víme hned, my to můžeme sledovat online. A na základě toho se změnila velké množství vnímání lidí svého okolí. To je něco, co je podle mě neuvěřitelné, protože dneska tím, že máme tu informaci hned na straně jedné, což je úplně super, tak na druhé straně je spousta lidí, kteří tu informaci dokážou relativizovat a říkat, to není pravda, to je jinak. A potom ten občan, který tomu samozřejmě nerozumí, protože to bývají často odborné záležitosti, odborné věci, tak v tom má zmatek. A k něčemu se přikloní. To je normální situace, ale netýká se to jenom klimatu.
No a když popisujete tuhle změnu, kterou přinesla jednak globalizace, jednak digitální média, která jsou rychlá a okamžitá. A já vím, že nejste psycholog, ale co to znamená? Znamená to, že jsme zavaleni těmi informacemi, je jich daleko víc, jsou instantní, rychlé a tím pádem se proti ním bráníme tak, že je odkládáme?
A asi je část veřejnosti, která je odkládá, část veřejnosti čte jenom titulky a nepodívá se na ty podrobnosti a samozřejmě velká část veřejnosti, včetně mě v jiných oborech, těm s informacím za tím titulkem neúplně rozumíme a pak nám nezbývá, než přijmout nějakou pravdu za naši pravdu a buď jsem přesvědčen o tom, že to tak je, nebo že to tak není. To je normální postup. Na druhou stranu bychom měli vždycky si ověřovat, odkud ty informace jsou, jestli vám někdo zpochybňuje změnu klimatu a vy zjistíte, že to je ekonom nebo je to botanik, tak má proto své důvody, ale není expertem v té změně klimatu, tak bych byl na takovou informaci potom opatrný.
Když se bavíme o expertním vědění, už zmíněné ministerstvo životního prostředí chystá zrušení své sekce pro klima. Já předpokládám, že jste spíš pro zachování této sekce, ale jak byste argumentoval pro její zachování? Co jsou ty hlavní argumenty z vaší pozice jako zkušeného specialisty?
V tomto já argumentovat nebudu, protože organizační změny na ministerstvech jsou podle mě úplně normální a spíš jde o to, jestli to ministerstvo bude dále vykonávat ty činnosti, které se tam dělaly a jestli se to bude jinak jmenovat nebo budou ti lidé jinak poskládání, je z mého pohledu jedno.
A já vás asi nebudu tlačit k odpovědi, zda si myslíte, že to ministerstvo tu agendu bude vykonávat přes ty organizační změny?
Samozřejmě, že ji bude vykonávat, protože jsou zatím zákony a nařízení. Hmm.
Ještě se podíváme z většího odstupu. Já už jsem říkal, že vy jste český zástupce při mezivládním panelu pro změnu klimatu. A to znamená, je tady nějaký propojený svět, Organizace spojených národů, která to zastřešuje. Význam OSN v posledních letech je zpochybňován, stejně taky politika, která klade důraz na boj s klimatickými změnami. Příkladem za všechny může být americký prezident Donald Trump. Mění to nějak vaši práci v tom mezivládním panelu pro klima?
To, co se teď děje z hlediska Spojených států amerických, naší práci určitě změní, protože v okamžiku, kdy Amerika vycouvává z těch mezinárodních členství v některých organizacích, včetně těch dvou klimatických, což je UNFCCC a IPCC, tak znamená v zásadě dvě věci. Za prvé, oni uvolňují prostor pro jiné, a těmi jinými mám na mysli hlavně Evropu a Čínu, kteří se na to v posledních měsících, možná jednotkách let už připravují, a přece jenom Amerika bývala vůdčí v těch vyjednáváních, například v IPCC o změnách klimatu, s výjimkou toho předchozího období Donalda Trumpa, kdy tam Amerika posílala, ať se na mě nikdo nezlobí, neználky, a z tohoto pohledu je pro mě lepší, když tam nebude posílat nikoho, ale na druhou stranu bychom si měli uvědomit, že tu činnost pravděpodobně svět bude potřebovat, budeme ji dělat, a pak tu americkou část musí někdo nahradit. To, že ji nahradí z velké části Čína, kde na to mají veliké kapacity, je pro nás, pro Evropu, asi špatná zpráva.
A vy sám se vlivu Číny v té vaší oblasti spíš obáváte, nebo jste spíš v očekávání, jakým způsobem Čína se toho tématu chopí?
Já se toho spíš obávám, protože si myslím, že to může skončit nějakou hodně velkou jednostranností. Já i třeba v posledních měsících vidím, když dělám recenze v zahraničních časopisech, že z velké části se tam přicházejí články z Číny a články z jiné části světa jsou, nevím, 10% v poslední době, a to považuji za alarmující.
A poslední krátká otázka, jestli se změní vaše práce tím, že česká vláda vytvořila pozici zmocněnce pro klimatickou politiku?
Mojí práci to určitě neovlivní.
Hostem Interview Plus byl klimatolog a český zástupce při mezivládním panelu pro změnu klimatu Radim Tulaš. Já vám mnohokrát děkuji.
Naschledanou.
Loučí se s vámi Petr Vizina.